아, 이 대화력이요.
Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Аліна Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. У Страсбуре у Європарламенті почався тиждень Білорусі з уділом білоруських політиків. У Страсбур запрошений старшиня Ради БНР Івонка Сурвіла, були спікер Верховного Совету Станіслав Шушкевич, а так само Вінцук Вячорка, Лявон Барщевський, Микола Статкевич, Олександр Мілінкевич, Сергій Калякін, старшиня БАШ Жанна Літвіна, дочка былого кандидата у президента Олександра Казуліна Вольга. У Страсбурі знаходиться наш кореспондент Сергій Навумчик.
У программе встреча с керівництвом Европарламента обмеркованием ситуации у Беларуси. Я попросил депутата Европарламента, старшиню комиссии Европарламента у дочинения к Беларуси Яцека Протасевича оценить значность этих подей.
Хотел бы поведеть, что нам
Я хочу сказать, что нам вельми важно то, каб у 90-е годки Белорусской Народной Республики тут, у Европейском парламенте, у Страсбуры, по-перше, усвядомить депутатам, особливо заходним, что незалежности Беларуси не некалькі годов, а уже амаль 100, что белорусы, як один из первых европейских народов после Первой Всесветной войны, обвестили незалежность, и что традиция незалежной Беларуси тривала годами у форме Рады БНР на чужине. По-другое, мы так само хочем звернуть увагу на сучасную ситуацию в Беларуси, где постоянно порушается демократия, не шануются правы человека, а белорусские граждане не имеют возможности свободно выказывать свои погляды и удельничать у громадском житті. И это головная мета этих святкований, которые протягнули так шмат представников политичных и інших белорусских осяродков с самой Беларуси из-за мяжи.
Политичных и не только средовиск с Беларуси. И репрезентантов Беларуси за границу.
Это был депутат Европарламента Яцек Протасевич. А вот что говорит старшиня Рады Белорусской Народной Республики Ивонка Сурвилла.
Я хотела бы сказать, до какой ступени я тешусь, что мы нареште маем у Европы и у свете таких приятелей. Я думаю, что как мы таких приятелей имели в 18-м году, махчима наш лёс был бы совсем иначе. Теперь Европа ведает про нас, Европа клопочется про нас, Америка ведает про нас, так само клопочется. И я верю, что в худким часе мы станемся той краиной, о которой мы все марим.
Лишит Ивонка Сурвила. Акрамя политических спотканий, удельников этого тыдня чакая культурницкая программа. Фильм Юрия Хашевацкого и Владимира Орлова про историю Белорусской Народной Республики, выстава творов мастаков Алексея Марочкина и Рогора Ситницы и фотомастака Игора Красевского.
Со Страсбуру по телефоні говорив Сергій Навумчик. І ще одна новина до юбілею БНР. У серії «Бібліотека свободи 21-го стагоддя» тільки що вийшла книга Івонки Сурвілли «Дорога». Це мемуари старшині Ради Білоруської Народної Республіки, які раніше гучали на хвалях Радіо Свобода. Одним з перших книгу прочитав письменник Владимир Орлов.
Я хочу сказать, что подчас читания мне не однойчи наведало такое незвычайное почуццё, как быццам я пью свежий соковислий берозовик. Дорога – это метафора богатого и пленного життя нашей выдатной суайчинницы. И дорога Ивонки Сурвилы для меня еще одно свечение европейскости нашего народа.
Цалкам водгук Владимира Орлова на книгу «Успамінаў Івонкі Сурвілы» ви пачуеце у нашай праграме «Хвілінаў праз 20». Як я уже згадала, да юбілею БНР прымеркаваны тыдзень Беларусі, які пачаўся у Страсбуры. У межах гэтага тыдня праходзіць таксама прэзентацыя каналу «Белсат».
«Белсат» Першая незалежная ад уладаў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твое право выбору.
Вы на хвалях Радио Свобода. У Могилевской городской больнице подтвердили, что недавно была зафиксована смерть от голоду беспритульного 40-годового мужчины. Медики додают, что доставленные у больницу бодяги помирают все частей. Докладной колькости, однако, не назвали. Голодная смерть человека без сталого места жыхарства стала нагодой, каб высветлить, колькі ж у Могилеве таких людей, с чего они живут и кто ими опекуется.
У пошуках звестак про бездомных корреспондент «Свободы» найперш звернулся у комитет облвыканкаму по праце, занятости и социальной обороне насельництва. Там отказали, что такой информацией не володуют. Комитет допомагает людям, якія мають документы.
У человека документы есть, то мы можем в любом случае содействие оказать, если он попал в какую-то трудную жизненную ситуацию. В каждом конкретном случае рассматривается, что это за человек, как он сюда попал. Ведь сегодня могут сюда приехать,
зазначила супрацоўніца комитету. Поводле яе, у выпадках, калі у людзей няма документаў, імі займаецца міліцыя. Ва управе ўнутраных справ Магілёўшчыны таксама не ведаюць, колькі ў вобласці беспрытульных. Супрацоўнік спаслаўся на тое, што паводле новага адміністрацыйнага кодэксу такога паняцця, як чалавек без сталага месца жыхарства, няма.
Раньше мы их помещали в изоляторы временного содержания, поэтому мы знали, сколько мы поместили, а уже более года мы их не помещаем, потому что законодательство никаких нормативных актов, чтобы мы их помещали. Они сейчас просто, если задерживаются, доставляются в орган внутренних дел для выяснения личности. Как личность устанавливается, их отпускают. Поэтому они у нас не сидят. И я вам сейчас цифру и кто такие сказать никак не могу.
Шмат год допомагая могилевским бодягам мясцовая римско-католицкая парафия у небаўзяцця Найсвятейшей Панны Марии. Бездомные у костёле Святого Станислава отрымливают бесплатное харчаванне. Сёлета у зимку сюды приходили харчаваться каля 20 человек.
Человека два приходило одни и те же. А так вот женщины приходили две. Больше мужчин, конечно. Я не могу сказать, что они именно в лохмотьях. Нет, конечно. Грязные, так плохо одетые, но естественно.
Поведомили у костёле. Магілёўскі касцёл гатовы дапамагаць бадзягам нашмат больш дзейсна, аднак ёсць свае складанасці.
У нас нет денег. У нас нет поступлений на наши счета. Если бы вот можно было сделать какую-то рекламу, чтобы, может, люди как-то помогли, были бы у нас какие-то деньги, можно было бы через департамент Минска написать разрешение, что помощь таким-то людям, какая-то бы адресная бы помощь бы у нас шла. Можно было бы именно помогать людям не просто чаем и булочкой, но именно конкретно чем-то.
Что до памерлага голодной смертью, то суседи кажуть, что на улице Калузской ён з'явіўся 3 года тому. Пакуль быў здоровы, ездил в Москву на заробки. Потым некий час наймаўся до приватных гаспадароў. Калі занядужаў, яго прывезлі і кінулі памираць. Еў, што зрэдку давалі людзі. Як звалі нябожчыка, суседзі не прыгадалі. Медыкі паведамілі корэспандэнту «Свабоды», што паміраюць дастаўленыя ў бальніцу бадзягі ўсё часцей. Дакладнай колькасці, аднак, не назвалі. Каля Магілёўскай праваслаўнай царквы 3 свяцітеляў штодня жабруюць да 10 чалавек. Адна з жабрачак сказала корэспандэнту «Свабоды», што такіх, як яна, сюды прыходзіць чалавек 30. У кожнага свой дзень, каб жабраваць.
Это был репортаж з Магілёву. Як, на вашу думку, можна дапамагчы беспрытульным бамжам? На гэтае пытанне адказвалі гарадзенцы, у тым ліку адзін бяздомны, з якімі размаўляў Сергей Страўцоў.
В принципе, это вопрос государства, мне кажется. Как за границей там как-то что-то организовано, да, в любом случае есть какие-то ночлежки, все. На этом уровне можно что-то решить. И, наверное, надо. Не...
У нас кто-то говорил, что не так давно, что будет строиться гостиница, да? Значит, как-то решается этот вопрос все-таки. Как это быстро, Бог его знает, но, наверное, что-то все-таки думается.
Ну, общежитие строить, ну, такие, типа общежития, дома обязательно надо строить. С медицинским обследованием, с душем, со всеми делами.
Мне просто всегда жалко, всегда жалко. Надо, чтобы были какие-то комнаты для них. То ездишь, такие бездомные, старенькие, вот попробуй заработай.
Ну, смотря для каких бездомных? Потому что есть бездомные,
которые не хотят.
Выгоняют там дети, есть вот такие несчастные бабушки, там дедушки, ездишь, алкаши какие-то там, да? И вот я против этих алкашей, а вот таких бездомных мне очень жалко.
Ну как, не то чтобы там их очень жалко, это их выбор по большому счету. То есть человека никто не заставляет выглядеть так, как он выглядит, а алкоголь себе этот покупать.
Ну или человек не имеет даху над головой.
Ну это скорее не ко мне, это, наверное, какой-то администрации нашей, чтобы придумали, может, какой-то, не знаю, социальный вариант. То есть так, как вот их кормят, я знаю, где-то там без оплаты, может быть, что-то, какой-нибудь ночлег, хотя бы хоть крышу над головой.
Як можна дапамагчы беспрытульным? Такія меркаванні мы пачулі ў Гародні. А сёння ў Мінску ў памяшканні міжнароднага адукацыйнага цэнтра сабраліся каля сотні дэлегатаў сацыяльнага форуму ад рэгіянальных аб'яднанняў прадпрымальнікаў, донараў, ліквідатараў чарнобыльцаў. Яны абмеркавалі сітуацыю, у якой апынуліся пасля адмены сацыяльных ільготаў. Дамовіліся бліжэйшым часам стварыць міжнародную экспертную камісію, каб даць ацэнку медпрэпаратам айчыннай вытворчасці і якасці медычных паслуг. Перадае Любоў Лунёва.
На форуме было шмат эмоцыйных выступаў. Прадпрымальніца Софія Міцяшова гаварыла ад імя слуцкіх прадпрымальнікаў. Яна 28 гадоў адпрацавала настаўніцай, а потым пайшла ў прадпрымальнікі. Цяпер пенсіянерка павінна заплаціць каля 3 мільёнаў рублёў за пазычанасці ў фонд сацыяльнай абароны.
Пока я доказываю, што я права, мне суды даюць штрафныя санкцыі. І на сегодняшні дзень я ўжо больше 3 мільёнаў должна. І меня лишаюць рабочага места, чтобы я даже не могла фонду заплатіць.
Удзельнікі судзілі дзяржаўныя сродкі інфармацыі за асвятленне акцыі прадпрымальнікаў, якое яны палічылі тэндэнцыйным. Яны прагназуюць, што ўказ нумар 760 пацягне за сабой не толькі беспрацоўе, але і масавую эміграцыю. Доўга абмяркоўвалі нізкую якасць медычных паслугаў у Беларусі. Казалі пра тое, што прэпараты айчыннай вытворчасці не толькі малаэфектыўныя, але і выклікаюць алергічныя рэакцыі. Ліквідатар з Віцебску Анатоль Гнеўка прапанаваў стварыць міжнародную экспертную камісію, каб праверыць на якасць прэпараты, якія выпісваюцца насельніцтву, а таксама даць ацэнку якасці медычных паслугаў.
У нас два бюджэта ў государстве. Почему мы молчим? Давайте все-таки работать разумно, грамотно и добиваться своих интересов, своих льгот законным путем. Только сообща мы можем все победить.
Делегаты от предпринимальника уповедомили, что пройдут 25 соковика особной каленой и под своими стягами, якія теперь распрацовывает адмысловая комиссия. Говорить Олесь Таустыка.
Нас будет шмат, мы будем со стягами. У нас, хоть из-за все, будут свои стяги и свои транспаранты. Будет створена наша особистая колонна, и мы будем вести свои колонны.
Ніхто з чыноўнікаў, запрошаных арганізатарамі, на сход не прыйшоў.
Сацыяльнага форуму перадавала Любоў Лунёва. А зараз нагадаю асноўныя падзеі дня. У Еўрапарламенце ў Страсбуры пачаўся тыдзень Беларусі з удзелам беларускіх палітыкаў. У Магілёўскай гарадской бальніцы пацвердзілі, што нядаўна была зафіксаваная смерць ад голаду беспрытульнага 40-гадовага мужчыны. У савецкім судзе Менску разглядаюць пазоў сталічнай камунальнай службы да арганізатараў леташняга еўрапейскага маршу. Камунальнікі хочуць праз суд спагнаць больш за 2 мільёны рублёў. Дэлегаты сацыяльнага форуму ў Менску дамовіліся стварыць экспертную камісію, каб даць ацэнку якасці айчынных медпрэпаратаў. Вызначаны спіс 110 асобаў, якія будуць удзельнічаць у выбарах у палату прадстаўнікоў ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Цэны на жыллё ў Беларусі паступова зніжаюцца. Сярод іншых прычынаў і тое, што прапановы на рынку значна перавышаюць попыт. У серыі «Бібліятэка свабоды» толькі што выйшла з друку новая кніга «Дарога» – мемуары старшыні Рады БНР Івонкі Сурвілы. Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы Беларусі сфармавалі адзіны спіс патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Вызначаны 110 асобаў, адпаведна з колькасцю выбарчых акругаў, якія будуць удзельнічаць у выбарчай кампаніі як прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Аднак у гэты спіс не ўвайшлі многія вядомыя палітыкі, якія збіраюцца балятавацца па-за межамі адзінага спісу. Тэму працягвае Уладзімир Глот.
Для канчаткова фармавання адзінага спісу ў некаторых акругах давялося нават праводзіць мясцовыя праймарыс. Ніхто з прэтэндэнтаў не хацеў саступаць, тлумачыць сустаршыня палітрада аб'яднаных дэмакратычных сілаў Анатоль Лябецька.
У прыватнасці па Барысаву і па Бярэсці быў прад'яўлены моцны людскі патэнцыял, напрыклад, у спісах Гарбачова, лідара беларускіх прадпрымальнікаў, там пад 190 чалавек, якія пісьмова пацвердзілі тое, што яны будуць працаваць падчас выбарчай кампаніі ў яго камандзе. Пад 130 у Пахабава, які з ім канкураваў, больш за 160 чалавек у кіраўніка гарадской арганізацыі БНФ па Бярэсці ў Шаманскага.
Аднак некаторыя вядомыя палітыкі, сярод якіх прыкладам Сергей Скрабец, Уладзімір Нісцюк, Мікалай Статкевіч, Уладзімір Навасят ды іншыя збіраюцца балятавацца па-за межамі адзінага спісу, а магчыма складаць яшчэ адзін спіс. Спадар Нісцюк так тлумачыць сваё рашэнне.
Палітычна
эта деятельность оппозиции, весь час мне ставится под знак дежавю. Это все уже было. И створали один из спис, и створали одного кандидата, и николи не было одинства. Потому что зараз практично нема той эмоции политических партий, нема той могутности, на якую можно рассчитывать при подтримке на выборах.
Анатоль Лебецька каже, что готовы спрачаться с таким подходом. Але головное, на его думку, у іншим. Наявность одиного списку не выключает удела у выборах и інших претендентов.
Тому, безумовно, на округах может быть несколько людей, которые будут позиционировать себя как кандидатов с демократичными переконаннями. Але с другого боку, мы будем делать акцент на так называемую черно-белую ситуацию выборчей кампании. Это значит, что есть спис Лукашенко и есть один из спис объединенных демократичных сил. И люди из одиного списка не будут, конечно же, конкурировать с демократичными кандидатами, а они будут конкурировать с списком Лукашенко. Вот тут будет идти борьба двух команд, двух списков.
Политолог Владимир Роуда лечит, что белорусская позиция теперь, как николи, потребна одинство. Тому про особистые амбиции потребно забыть, твердит политолог.
Треба домовляться, треба идти одной командой для насильництва. Треба сделать все, чтобы оно уявляло собой оппозицию некой одной силы. Тому я за список Конгресса, как наибольше легитимный, потому что им брали удел основные политические силы, которые належат до оппозиции. И лечу, что, скажем, вся вот эта как бы, самодеятельность створения там, другого списка, третьего списка, это только на користь Лукашенко.
Лечить политолог Владимир Роуда. У Советском суде Менску начался разгляд по зову коммунальной службы «ГАР-Аутодор» до организатора летошнего европейского марша у Менску. Коммунальники хотят про суд отримать больше за 2 миллиона рублей. Нібито столько им каштовало прибрать в улице Менску после европейского маршу, который прошел 14 кастрычника 2007 года. У калькуляции стратов праца прибиральщиков и техники, бензин и навод 4 скрутки туалетной паперы. Передає Олег Грузділович.
У ГАР-Аутодоры полечили, что платить за все повинны заявники европейского маршу. Это оппозиционеры Виктор Ивашкевич, Анатоль Лебедько, Винцук Вячорка, Александр Миленкевич, а так само молодежные активисты Змитер Хвидорук и Евген Афнагель. Сегодня в суд пришли Виктор Ивашкевич и Анатоль Лебедько. Представник ГАР-Аутодору Светлана Новицкая доводила, вас попередили, что треба заключить домову на прибирание в улиц после шести. Але вы этого не зробили. Наши послуги так и не оплатили. Тому мы и подали в суд. 2 миллиона рублей представница коммунальной службы пропоновала спогнать солидарно с усих 6 оппозиционеров. Виктор Ивашкевич, как и Анатоль Лебедько, задоволить позов отмовился.
Я действовал целиком отповедно решению Мингородка. И подтверждением тому, что я не притянутый до административной отказности за порушение решения Мингородка.
Доказу того, что Ивашкевич ці інший заявник европейского маршу забрузував в улице альбо сам закликав до гэтага людей, ГАР-Аутодор не подав. Поводле Виктора Ивашкевича, ГАР-Аутодор сам виноват у ситуации, бо не дослал организаторам европейского маршу рахунок на прибирание в улиц. Мы платить не отмовлялись, заявил суду Виктор Ивашкевич. Анатоль Лебедько зауважил, что претензии возникли чомусь праз 2 месяцы после шестя. Тут явно политичная замова, меркуя лидер объединенной громадянской партии. Виктор Ивашкевич так само звернул увагу на блицанину с маршрутами у позове ГАР-Аутодору. Европейский марш заявлялся як шестя от Академии наук до площади Бонгалор. Так и он и прошел, але чомусь нас хочет примусить платить за маршрут от Космической площади до Академии наук. Коли кто и шел таким шляхом, то с властной инициативы и по ходниках, тлумачил наместник старшини Белорусского народного фронта. Суду придется еще разбираться с калькуляцией стратов, якую забил ГАР-Аутодор, уключно с задатком про туалетную паперу. Кто ей скористался? Удельники шестя, милицианты, ці прибиральщики? Представница организации подтлумачить этого не смогла и пропоновала выкликать адмысловцев. Повинны выступить и іншие заявники европейского маршу, яких сегодня не было. Доведавшись, что один из осудных, Винцук Вячорка, находится за межой, судья Сергей Борозна часово припинил слухание справы.
А зараз Змитер Бартосик про маршрут чергового подорожа свободы.
Як вядома з афіцыйных СМІ, самыя шчаслівыя людзі ў Беларусі гэта пенсіянеры, а найбольш задаволеныя жыццём, напэўна, тыя старыя, што жывуць пад Менскам, напрыклад, у вёсцы з вясёлай назвай Пухлякі. про тое, чым жывуць, што думаюць пра дзень заўтрашні і каго чакаюць у госці жыхары пухлякоў, чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожжа ў пухлякі адразу пасля выпуску навінаў. Дарога – Стоўбцы, Капенгаген, Парыж, Мадрид, Атава, Менск. Так называецца новая кніга серыі «Бібліятэка свабоды 21-га стагоддзя», якая толькі што выйшла з друку. Гэта мемуары старшыні Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонкі Сурвілы. Адным з першых дарогу прачытаў пісьменнік Уладзімір Арлоў. Сёння ён дзеліцца сваімі чытацкімі ўражаннямі.
Каля майго пісьмовага стала на кніжнай паліцы ўжо даўно стаіць пастолка з партрэтам святой Ефрахіні, аўтарства якога належыць Івонцы Сурвілі. Цяпер побач з пастолкаю заняла ганаровае месца кніжка Івонкі Сурвілы «Дарога», якую я прачытаў, напэўна, адным з першых. Я хачу сказаць, што падчас чытання мяне не аднойчы наведала такое незвычайнае пачуццё, як быццам я п'ю свежы сакавіцкі бярозавік. Дарога – гэта метафара багатага і плённага жыцця нашай выдатнай суайчынніцы. І дарога Івонкі Сурвілы для мяне яшчэ адно сведчанне еўрапейскасці нашага народа, бо жыццёвымі прыстанкамі Івонкі была і Сарбона у Парыжы, быў Мадрид, адкуль наўдзельнічала ў трансляцыі беларускіх радыёперадачаў, і Канада, Атава. І всюды Івонка Сурвіла заставалася беларускай і працавала дзеля Беларусі. Кніга чытаецца з аднолькавай вялікай цікавасцю. Але для сябе я вылучыў тры раздзелы. Гэта раздзел Васіль Быков. Івонка цытуе ягоныя словы пра тое, што БНР – гэта свечка надзеі. Гэтая свечка свяціла Васілю Владимировичу на свеціць Івонцы і свеціць тысячам і, напэўна, ўжо мільёнам беларусаў. Наступны раздзел, які я чытаў з большай цікавасцю, гэта старшынёўства ў Радзе БНР. Мне вельмі блізкія разважанні Івонкі пра тое, чаму ў 1918 годзе Еўропа не падтрымала незалежнасць Беларускай Народнай Рэспублікі. Напэўна, сапраўды у тым ліку і таму, што Беларусь тады яшчэ не мела такой свядомай дыаспары, якую мае цяпер. І свет не ведаў пра беларускі народ, як піша Івонка, так, як ведае сёння. І яшчэ адзін раздзел, які я з асаблівай увагай чытаў, гэта раздзел «Выдатныя жанчыны». У гэтым раздзеле Івонка піша пра сваю маці Эвеліну, пра Аллу Оршу Раману, пра Лёлю Міхалюк, пра Раісу Жугрышкевіч, пра іншых вядомых, заслужаных прадстаўніцаў нашай дыяспары. Калі я напішу кнігу пра выдатных жанчын Беларусі, там абавязкова будзе раздзел пра саму Івонку Сурвілу, сёмага старшыню Рады Беларускай Народнай Рэспублікі.
Уладзімір Арлоў пра кнігу ўспамінаў Івонкі Сурвілы «Дарога». А зараз званкі на свабоду. Слухачы каментуюць беларуска-амерыканскі канфлікт, выказваюцца пра зняволенне Александра Казуліна, прызыў у войска моладзевых актывістаў дэмакратычнага руху. Праграму падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Афіцыйны Менск адклікаў свайго амбасадара ў Вашынгтоне ў звязку з дыпламатычным канфліктам паміж Беларусію і США. Ён звязаны з новымі санкцыямі адносна канцэрну «Белнафтахім». Каментары слухачоў.
Я мяркую, што США аддзавуць пасла, затым аддзавуць сваіх паслоў усе дэмакратычныя краіны, якія прытрымліваюцца правоў чалавека. І отец застанецца толькі з Расіяй. Пры гэтым усіх паслоў Лукашэнкі дэпартуюць у Беларусь.
Слава Богу, што ў нас такой замечательны прэзідэнт, што он навёл парадак. Квітнее наша Беларусь, расцвітае, у кожнага завісць бярот. А от у вашага Буша кожны дзень пагібаюць пад 50 чалавек. Захацеў нашу Беларусь прыкланіць к нагам. Гітлер тоже хацеў, да зубы паламаў. Вот і нам недолга сталася гэтага Буша терпець.
Выказванне каментуе намеснік старшыні руху за свабоду Юрась Губарэвіч.
Супраць Беларусі абсалютна ніякай агрэсіі не выявлялася з боку Злучаных Штатаў Амерыкі. Адзінае патрабаванне, якое ёсць, выконваць агульна прынятыя дэмакратычныя нормы і паважаць правы і свабоду сваіх грамадзян. Ствараецца ўражанне, што мы з вашай слухачкай жывем у розных краінах. І якраз такі рэжым Лукашэнкі сотняў тысячаў ейных суграмадзянаў ставіць на мяжу выжывання.
Наступное выказывание так само на адрес уладов Беларуси.
У народной воли был сдымок особняков у Дроздах, якія належаць вышэйшым чыноўнікам. Гэта сапраўднае царскае сяло. Але за чые грошы яны пабудавалі гэтыя палацы? Не сваім жа розумам яны зарабілі гэтыя грошы. Калі гэтыя міністры ды другія чыноўнікі разумныя, дык чаму наша эканоміка трашчыць па ўсіх швах? І яшчэ, пабудавалі там і царкву для гэтых праваслаўных атэістаў. Нейдзе ж трэба замаліць свае грахі. Дык ці можа просты вернік прыйсці у гэтую царкву? Трапашка Алексей, город Валожын.
Каментар старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолі Лябецькі.
На вялікі жаль, царква сёння стала не асобным інстытутам грамадзянскага ўплыву, а звычайным аддзелам адміністрацыі Лукашэнка. Дарэчы, як і ўсё астатняе, і парламент, і суд залежыць ад нас з вамі. Ці толькі асобныя людзі будуць жыць у царскім сяле, ці ўся Беларусь будзе як царскае сяло.
Шановные слухачы, мы удзячны за ваши меркаванні і прапановы. Вы робіце наше з вами радыё больш змястоўным і цікавым. Зараз мы прапановуем прыз падзяку за ваш найлепшы званок, паведамленне альбо падказку. Пераможцы будуць абвяшчацца кожную нядзелю у тыднёвым аглядзе «Званкі на свабоду». Вас чакаюць кнігі бібліятэкі «Свабоды» з подпісамі аўтараў. Телефон у Менску 266-39-52, працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамлення 8-0293-912224. Працягваем праграму тэлефанаваннямі на розныя іншыя тэмы.
На Кубе 11 миллионов населения. Из них 1 миллион милициантов. Заработок их складывает 100 евро в месяц. Тогда, как у простых людей, 7 евро. Вот чему кубинцы десятилетиями живут в Галиции и молчат. Нечто подобное отбывается у нас.
Калісьці Лукашенко сказаў, што ў нас няма праблемы з прызыўнікамі ў беларускае войска. Прызываюцца лепшыя з лепшых. Аказваецца, казаў праўду. Служыць Змітер Жалезніченко, на падыходзе Франак Вячорка і Антош Каліноўскі. З цягам часу мы будзем мець сапраўднае беларускае войска.
Прагучаў агляд званкоў на свабоду. Телефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час. Thank you.